Dobrý večer, vážení poslucháči. Je 20 hodín 30 minút a ako každý útorok sme tu s pravidelnou reláciou o práve s Harabinom. Tým vítam pri mikrofóne sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina. Dobrý večer.
Dobrý večer poslucháčom vysielača, všetkým.
Od mikrofónu vás bude sprevádzať Juraj Poláček. Telefónne číslo k nám do Bratislavského štúdia je 095724963. Pokiaľ nám budete chcieť písať, tak je to môžete písať cez formulár na stránke www.slobodnyvysielac.sk alebo nám poslať mail na studio@slobodnyvysielac.sk. Tak ja sa spýtam hneď na úvod. Bola dovolená sudcovská rada, to znamená za sudcu Hudáka, ktorý umrel. Aký názor na to máte?
Myslím si, že to je určitý posun v myslení aj sudcov do pozície posilnenia nezávislosti od politikov alebo od politickej závislosti justičných funkcionárov, ktorí v súdnej rade často presadzovali ľudí povolných a ochotných schvaľovať všetko. Ja k sudkyni Pramukovej môžem povedať, že si ju ako kolegyňu mimoriadne vážim. To je jedna zo sudkyň, ktorá prišla na najvyšší súd počas môjho predsedovania z Košíc, z obchodného kolegia a svojou odbornosťou a kvalitou erudíciou sa vypracovala na predsedničku Senátu a dokonca myslím si, že pred rokom sa stala aj predsedničkou obchodného kolegia Najvyššieho súdu. K tejto sudkyni treba povedať o tom, že je absolútne nekompromisná a vo svojich názoroch na nezávislosť justícii je ani neovplyvniteľná a dokumentujem to na jednom výraznom prípade. V čase, keď Senát Najvyššieho súdu pod môjim vedením rozhodol o tom, že inšpekcia policajná je nezákonná a teda že sme v tomto poukázali na politizáciu inšpekcie pod politickým vedením ministra vnútra, spustila sa totálna mediálna kampaň. No a tejto mediálnej politickej kampani podľahla samozrejme pani Švecová, tlačil na ňu pán Kaliňák, pán Kiska, okrem toho, že nás majú disciplinárne stíhať a tak ďalej, čo aj urobila, ale tomu teraz sa nechcem vrácať. Jednoducho, pani Švecová, že treba so senátom Harabina niečo robiť, lebo si to médiá žiadajú, čiže pod tlakom politicko-mediálnym ona dala návrh na zmeny rozvrhu práce a aj navrhla zrušiť a rozpustiť môj senát 1T. No a vtedy v sudcovskej rade Najvyššieho súdu, lebo pani Pramuková bola teraz zvolená do súdnej rady Slovenskej republiky, teda do tej centrálnej rady, ona bola vtedy členkou sudcovskej rady Najvyššieho súdu. No a ona rezolutne tam vystúpila a ešte aj doktorka Šramková, kolegyňa chudera zomrela pred nedávnom, asi mesiac ani necelý dozadu. No a tieto dve sudkyne, pred ktorými mám mimoriadnu úctu, nielen ja, ale aj mnoho sudcov Slovenska, vtedy, neže upozornili pani Švecovu, že za právny názor nie je možné rozpustiť a zrušiť senát, že to sú fašistické praktiky a tam sa pani Švecová úplne zosmiešnila, že ona musí so senátom niečo robiť, hej, lebo médiá na to poukazujú, čo je evidentne v rozpore so sudcovskými povinnosťami. No, existuje o tom aj samozrejme zápisnica, hej, ktorá by bola najradšej zdesená zo sveta pani Švecovou, ale existuje tá zápisnica sudcovskej rady, kde je vystúpenie pani Pramukovej a aj pani Šramkovej, ktorí nepodláhli ani masírácii politickej, mediálnej, ani zo strany niektorých kolegov, ktorí v tej sudcovskej rade tam čúšali ako vož v chrasti. No a oni aj hlasovali proti. Čiže vnímam zvolenie doktorky Pramukovej ako za posilnenie prvku sudcovskej nezávislosti a určite táto sudkyňa v súdnej rade to ako hlavu dám dole za to, lebo toto nebola len jedna skúsenosť, ktorú som s touto kolegyňou mal, ale aj iné, ktoré mi boli informácie známe, že tá nepodláhla žiadnym vplyvom a teda sa správa nielen v rozhodovacom procese, hej, ale aj súkromí, no a tak aj v sudcovskej rade najvyššieho, tak bude sa správať aj tam úplne nestranne, čo je posilnenie, hovorím, sudcovského prvku súdnej rady.
Poďme hneď k otázkam, máme ich tu na hodne, ako vždy. Ak by ste boli prezidentom, aký by bol váš postoj k uznaniu samostatného Kosova v prípade, že negatívny? Aké je racionálne odôvodnenie takéhoto postoja? V čom sa podľa neho právne líši prípad Kosova od prípadu anexie Krymu Ruskom?
No, tak sa, ako to sú dva diametrálne odlišné prípady. Tak poprvé v Kosove nebolo referendum, to je prvá vec.
Tam to bolo len hlasovaním toho miestneho parlamentu.
To je prvá vec. Toto hlasovanie bolo evidentne v rozpore s Juhoslovanskou ústavou. Kosovo nemalo štatút autonómnej republiky, tak ako mal Krym podľa ukrajinskej ústavy, čiže pokiaľ išlo o Krym bol ruskými historicky vieme, do toho sa nechcem vrácať, že čo sa stalo v 54. roku len administratívnym aktom, ale aj potom, keď došlo k rozpadu Sovietskeho zväzu, tak tam prebehlo referendum, ktoré jasne hovorilo už vtedy, že sa chce pripojiť k Rusku. Vtedy Jelcin, myslím, s Kučmom ešte urobili taký kompromis, že do ústavy zakomponovali statút Kryma ako autonómnej republiky, teda, že má formu štátu. No, a tam prebehlo referendum a pritomných, myslím, bolo 96% a vyše 80% hlasovalo za samostatnosť, no a potom za pričlenenie k Rusku. To, čo aj naše ministerstvo zahraničia vo vzťahu ku Krymu v tom čase poskytlo ako vyjadrenie, je hrubo v rozpore s normami medzinárodného práva a tam sa prejavilo lokajstvo pána Fica aj pána Lajčaka k agresívnej zahraničnej politike Európskej únie, ktorá podliehala tlaku Spojených štátov amerických, čo pokračovalo až doteraz a pokračuje v súvislosti s udeľovaním sankcií, ktoré sú tiež v rozpore s medzinárodným právom. No takže toto je zásadný
Kosovo
rozdiel.
Kosovo by ste teda neuznali.
Prosím?
Kosovo by ste neuznali.
My sme, ani my sme neuznali Kosovo, Slovensko. Ja som práve ostro vystúpil vtedy vo vláde, keď už som bol člen vlády 2008, teda kedy Európska únia tlačila na uznanie Kosova a vtedy prišiel do vlády vtedajší minister zahraničia Kubiš, ktorý predložil materiál, a to smeráci často tak robili, hej, tesne predtým, že nedali to na 5-dňovú lehotu, čiže zaradili to do programu tesne predtým, aby ostatní členovia sa nemohli pripraviť. No a ten materiál znel, že akože zatiaľ neuznáme Kosovo, čo ma, ako poviem pravdu, vytočilo do nepričetná. Ja som nebol pripravený na ten materiál. Viac ma sklamal postoj vtedy SNS a tiež aj pána Čaploviča, ktorý, a toto budem komentovať, ktorí to nezačali v rozprave oponovať, a ja som ako jediný, hej, v podstate pred hlasovaním, ktoré by bolo prešlo, vystúpil s tým, že v žiadnom prípade taký materiál do vlády nemôže ísť so záverom, že zatiaľ neuznáme Kosovo. Pretože som povedal, že ja nikdy nebudem hlasovať za uznanie Kosova. Nie ani teraz. Pretože materiál zatiaľ neuznáme Kosovo znamená, že pozajtra áno. No a tam som potom aj rozvedol širokú rozpravu o tom a aj zrekapituloval historické vzťahy medzi Srbskom a Slovenskom, kde teda Srbi Miletič už v uhorskom parlamente bránil Štúra, no a potom v prvej svetovej vojne, ako teda Srbi v podstate bol jediný spravodlivú vojnu za štát. V 38. roku, v 39. Srbi boli ochotní a bolo okolo 36,000 dobrovoľníkov, ktorí sa chceli postaviť na obranu.
Čiže ten materiál sa neodhlasoval.
Na obranu Československá hranic. No a tak ja som vtedy toto povedal, tak potom sa do diskuzie pripojili aj Mikolaj, minister školstva za SNS, a potom aj Čaplovič, a tak sme prinútili potom Lajčáka, že stiahol materiál, a postoj Slovenska bol taký, že neuznávame Kosovo. No a v tom je tiež jeden významný posun, kedy pán Lajčák, hoci neuznávame Kosovo, tu prijímal doma kosovského ministra zahraničia. Čiže v rozpore s našou politikou zahraničnou, kedy neuznávame Kosovo, a on tu akože sa stretol, myslím, že tu bol Globsek alebo také nejaké fórum, kde sa stretol, čo je absolútne neštandardné, lebo to je typická urážka Srbska. My vieme, že čo Kosovo pre Srbsko znamená, že to je srdce srbskej štátnosti, kde padol car Lazar v boji proti Turkom.
Mimochodom, môžem sa spýtať, Kosovo má bezvízový režim s Európskou úniou?
To neviem vám povedať. Neviem, ale Albánsko, myslím si, že nemá. Neviem.
Lebo v tom prípade by to muselo znamenať, že tu na bol vlastne na čierno. Ťažko povedať.
No tak možno, že mu dali víza.
Schengenské víza.
Hej, no.
Dobre. Pýta sa, a to je dôležité.
No a teraz pokiaľ ide o Krym. Keby Krym, takéto veci, že išlo o okupáciu, no to sú také lži, že to sa ani nedá počúvať, pretože tam nebol použitý ani jeden samopal. Veď tí ľudia dobrovoľne hlasovali na podklade ich práva a na podklade ukrajinskej ústavy, a Krym bol iba pod správou Kieva. On bol vždy samostatný štát v rámci Ukrajiny. A teraz si zoberte, že boli prezidentské voľby. Tak keby tam niekto niečo nanútil týmto občanom, mohli by zopakovať pri voľbe prezidenta svoj vzťah k Rusku taký, keď prezident tam Putin, neviem, že či mal na 90% hlasov.
To netuším.
No tak, a tu vidíte ten farizejský postoj Európskej únie, hej, že Krym je Ruskom okupovaný, a keď boli tendencie o samostatnosť Katalánska, tak absolútne iný, diametrálne iný meter. Katalánsko nemá právo na nezávislosť, ale vo vzťahu k Jugoslávii robili to, čo robila celá Európska únia.
Ja len jednu poznámku, nie ako na vás. Dneska bol problém s dosahom slobodného vysielača kvôli tomu, aby nebola stránka dosiahnuteľná a vypnutelná, tak je niekde inde, nie na území Slovenskej republiky a bol problém vlastne s tým, že nejaká technická súčiastka tam niekde inde bola vlastne pokazená. Aj, takže bol problém s dostupnosťou pre tých, ktorí sa dneska nevedeli vlastne doklikať na stránku Slobodného vysielača, teraz by to už malo byť v poriadku. Na ďalšia otázka, toto je veľmi dôležité. Autorské právo na jednotnom digitálnom trhu, zachytili ste to? Teraz sa pripravuje smernica na v plene Európskeho parlamentu. Tak keď nie, necháme to tak.
Nejde tam o tie snahy o cenzúru sociálnych sietí? Lebo tam sa pripravuje.
Áno,
to je toto.
To je to, no.
A tu...
Vyžaduje sa, aby všetky internetové platformy monitorovali, filtrovali celý obsah, ktorý bude nahrávaný. Cenzúra sa týka prakticky všetkých užívateľov a tiež ubliží lokálnym firmám. Filter môže zmazať obsah bez akéhokoľvek relevantného dôvodu po automatizovanom robotickom rozhodnutí, napríklad kvôli podobnosti s materiálom hlavného nositeľa práv. Firma takto jednoducho príde treba o možnosť zverejniť propagačné video, rozšírenie copyrightu a tak ďalej. Má byť aj na krátke texty. To znamená, rôzne citácie nebudú možné vôbec.
Keď toto by prijali, tu musím otvorene povedať, že to je evidentne cenzúra a je to v rozpore aj s Európskym dohovorom na slobodu prejavu, aj našou ústavou. A v takomto prípade taká smernica by sa na nás neviazala, lebo poskytuje nižší rozsah ľudských práv ako naša ústava. Ale vidíte, toto je typická cenzúra. Tí, čo žili pred rokom 98, teda 89, tak sa pamätajú na to, že sme v podstate čerpali určitým spôsobom informácie nezávislé, hej, zo západnej Európy alebo z hlasu Ameriky, pretože socialistický tábor mal tendenciu cenzurovať informácie. Teraz sme sa dostali do polohy, že ten istý západ, hej, nám cenzuruje informácie alebo robí všetko preto, aby sa cenzurovali a práve z Moskvy sa šíria objektívne nezávislé informácie. Pozrite, ani 30 rokov a ako sa zmenilo garde. Z Moskvy boli informácie a sloboda prejavu potlačaná a na západe bol opak a teraz v Moskve je úplný bez informačného embarga šírené informácie a tu toto robia tí, ktorí sú architekti slobody slova, slobody pohybu, slobody pracovnej síly, hej, pohyb kapitálu a sloboda slova teraz už im vadí.
Bohužiaľ. Čo sa týka tej povedzme počúvanosti alebo sledovanosti, tak Russia Today, ten kanál RT, je najsledovanejším kanálom vôbec na stránke YouTube. Aj, takže
no tak vidíte, hovoríme pravdu, že
všetci z celého sveta sledujú RT. No. A toto samozrejme vadí, ako firma Yahoo, teda firma Google, ktorá vlastní YouTube, tak zmenila vlastne pozíciu, už nemá ten status toho nejakého privilegovaného
dominantného postavenia,
aj že preferovaného, privilegovaného. Hej. Už to znížili, aj pretože im to jednoducho vadilo. Toto je postoj alebo dodržiavanie pravidiel, pretože tým, že je to najsledovanejší kanál, tak samozrejme má právo na také privilegované postavenie. Bohužiaľ, tá spravodlivosť platí len pre niekoho. Je to klasicky dvojitý.
No to je totálna, pán redaktor, diktatúra dovoleného názoru. Hej. Oni už zaviedli tu taký stav, že pokiaľ nemáte taký istý názor, napríklad vo vzťahu k prijímaniu migrantom, hej, keď ste proti tomu násilnej výmene, miešaniu ráz, hej, a nástup nových národov, keď ste proti Istanbulskému dohovoru, ktorý teda nie je na ochranu násilia proti ženám, pretože tam sa dokonca zavádza rodová nenávisť, že akákoľvek trestná činnosť proti žene má byť vnímaná ako návisť k rodu. A už nehovoriac o tom, že do výchovno vzdelávacieho procesu pre deti sa majú zakomponovať iné ponímanie rodiny, jak to sme hovorili, rodič 1, rodič 2. Čiže keď nemáte vy ich dovolený názor, no tak prijímajú novely trestného zákona, že vás stíhajú ako extrémistu, áno, no. A teraz prijímajú opatrenia, aby ste sa nedozvedeli, hej, že napríklad naša vláda prijala Marakešský protokol, povie, že ho nepodpísala, ale nedala vyhlásenia, hej, že vyzýva Brusel, aby vyňali zo signatárov tohto Marakešského protokolu Slovensko. Čiže nás klamú aj s tou celou dohodou teraz, čo bolo v Európskej únii, že aké to je víťazstvo, ja tvrdím jednu vec. Víťazstvo to je iba polovičné, že neprijmeme povinné kvóty, pretože naša vláda na čele s pánom Ficom minulosti, teraz s Pellegrinim, Lajčákom a Kaliňákom, minulosti ako ministrom vnútra, prijímala dobrovoľne migrantov. Veď pán Zábojník to jasne povedal, vyše 11 tisíc ich tu je. A oni takisto teraz v Bruseli im slúbili, že dobrovoľne budú prijímať. Pokiaľ nedá vláda vyhlásenie, že dobrovoľne nebude prijímať, znamená, že prijíma, a to je prejav ich slabosti, a takto klame občanov, a preto sa bojí a zavádza cenzúru, a dokonca tí, ktorí dovolia si povedať názor, sú extrémisti, majú byť stíhaní a prijali prezumciu viny do trestného zákonodárstva.
Jedna zaujímavá otázka. Pán Mistrík, podľa odpovede pre hlavné správy, neviem, nečítal som to, takže len citujem, že rozdiel je v tom, že je rozdiel v tom, ak dostal peniaze na kampaň od majiteľa ESETu, a nie od firmy ESET, ktorá je obvinená ministerstvom zahraničia Ruskej federácie, že je napojená na CIA. A pýta sa, či je to odpoveď hodná vedeckého pracovníka.
No, pán poslucháč zrejme si odpovedal sám. No, toto treba vnímať tak, ako keby, rozumiete, ste povedali, hej, že alebo kresťanskí demokrati v hitlerovskom Nemecku sa neuchádzali o podporu NSDAP alebo o spoluprácu NSDAP na čele s Hitlerom, ale iba s Hitlerom. Iba osobne s Hitlerom. No tak to ako mám to ináč komentovať. No, tak ale poslúchať sám vníma alogičnosť tohto vysvetlenia.
Ja by som to povedal inak. Ak má tento konkrétny majiteľ, či už je to Penta, alebo ESET, alebo ktokoľvek to bude podporovať, lebo to sú dve najväčšie skupiny, ktoré v súčasnosti podporujú túto opozíciu, a ak má peniaze vlastne len z činnosti tejto skupiny, či už Penty, alebo ESETu, tak potom je asi veľmi hlúpe hovoriť o tom, že to je majiteľ tejto firmy, keď v podstate je to z peňazí tej konkrétnej firmy.
Preste to, on sa chcel teraz dostať, lebo má oblepené billboardy po celom Slovensku, veď a tu je základ absolútnej korupcie a to toho, že v úrade v prípade, že by pán Bystrik sa prebojoval ako víťaz do tohto úradu, nesedel pán Bystrik, ale sedel by tam ESET a respektíve CIA. To je úplne jasné. Toto môžem zodpovedne povedať. Tak ako Kiska sedel v úrade, tam nesedel pán Kiska, však vieme, že bol to hovorca, alebo je hovorca Butoru alebo Soreša, čiže to nie je osoba, ktorá by bola nezávislá. Tak Slováci si musia vybrať, slovenskí občania, či chcú prezidenta, ktorý nezradí suverenitu, štátnosť, zvrchovanosť Slovenskej republiky a bude robiť prospech slovenských občanov, Slovákov, etnické skupiny žijúce na Slovensku, národnostné menšiny, Rusinov, Nemcov, Maďarov.
Máme telefón, počujeme sa.
Dobrý večer, slyšíme sa?
Áno, počujeme sa.
Já mám několik otázek, v podstatě takových krátkých, jednoduchých z oblasti justice. Když se vrátíme do roku, nebo takhle do období socialismu před rokem 89, chtěl bych vědět napřed první otázka. Promlčecí lhůta trestného činu vraždy, dejme tomu, že úkladné, kolik to bylo let, jestli to bylo 20 let, tak je teďka, po roce 89.
Bolo to 20 rokov a teraz sa to sprísňovalo u tých kvalifikovaných vraždách. Preto tam napríklad vražda aj na pomoc vraždy vo vzťahu k Dzurindovi a členom vlády je 20-ročná premlčiaca lehota, lebo to bolo v prvom odseku. Ale to sa menilo, sa sprísňovala, predlžovala sa premlčiaca lehota.
Další otázka. Kdyby, dejme tomu, že ta promlčecí lhuta se prodloužila, dejme tomu, že na 30 až 50 let, nebo by se úplně prodloužila na co největší lhutu, jestli by třeba to pomohlo té objasněnosti toho trestného činu, nebo třeba kdyby se zkrátila třeba na 10 let, jestli by to nějakým způsobem ovlivnilo tu objasněnost, že třeba i se stávalo, že pachatel byl nalezen třeba po 25 letech, i sám se dokonce přiznal, je to asi dva roky zpátky, byl případ jednoho člověka v České republice, který se sám přiznal na policii, že po vlastně dané lhůtě, že zavraždil člověka, ale už nemohl být souzen, tak jestli by to třeba nějakým způsobem docházelo i pomoc té objasněnosti těch daných trestných činů. To je asi všechno. Díky za tím.
Toto je, víte, kriminologický faktor, to ťažko povedať, pokiaľ ide o samotnú objasnenosť, ale lehotu môžete vždy vykladať v prospech páchateľa obvineného.
Dobre.
Na staré skutky nemôžete natiahnuť novú lehotu.
Miro sa pýta, že veľakrát spomínate, že Andrej Kiska, súčasný prezident Slovenskej republiky, je úžerník. On to nevie nejako zdôvodniť oponentom, pretože v žiadnom rozsudku slovo úžera nenašiel.
No to je ako jednoduché. Zoberte si 5 rozsudkov najvyššieho súdu, právoplatných, vykonateľných, nezrušiteľných, ktoré potvrdzovali a potvrdili pravoplatným spôsobom pokuty uložené Kiskovým firmám za to, že dával úroky nad dovolený štandard, nad dobré mravy, a všetko, čo je nad tento štandard, tak je úžera.
Čiže je to len iným slovom nazvané.
To, že sa v rozsudku nepoužilo slovo úžera, neznamená, že to úžera nie je. Hej, tam sú slovné vyjadrenia a spojenia, ktoré sú synonymické s úžerou.
Dobre, máme, Juraj sa pýta, podľa novely toho zákona o voľbách je teda možné robiť kampane. Ja som v minulosti používal starú tú dikciu zákona, hej, ktorá bola zmenená, kde bolo zakázané vlastne robiť kampaň v čase pred voľbami. A dneska už to čiastočne povolené je tú oznamovaciu, teda informačnú kampaň.
No a to je
tú otázku. Sa pýta Juraj, že či je právne napadnutelná súčasne prebiehajúca mohutná prezidentská kampaň pána Mistrika na Slovensku. Poslucháč išiel len z rajky a po miletičku napočítal 32 banerov. 32 banerov krát 1000, to je 32 tisíc len na tomto krátkom úseku v čase od teraz po dobu volieb, hej, keď to rozrátame.
Keď to bude 10 mesiacov.
Hej, keď to bude na 10 mesiacov. Len v tomto krátkom úseku 32 tisíc.
No, pozrite, to nie je také jednoznačne ani v tomto zákone. Hej. Zákon hovorí, že sa dajú určité peniaze použiť na poznateľnosť osoby. No ale keď tam je napísané, že nový prezident, no tak to je kampaň. Rozumiete? On tam hovorí, že, lebo som videl tie billboardy, nový prezident, to je kampaň. A kampaň sa začína presne po vyhlásení predsedom parlamentu. Čiže aj to je právne napadnutelné a spolužiak by mal konať. A to by malo byť spojené práve s vypočítaním presných peňazí, kto tie peniaze dal a tak ďalej a tak ďalej. A už vôbec je úplná hlúposť, čo hovorí pán Sulík, že oni dajú 100 tisíc a to budú ich peniaze a s tým nemá Mistrik nič spoločné. No tak ako potom, keby ďalšie politické strany dali, tak jeho kampaň Hej, môže mať nad 500 tisíc aj s poznateľnosťou a iný nie, no tak to by potom pán Sulík aj s ďalšími novo vytvorenými politickými stranami, ktoré by nachytro vytvoril, mohli Mistrikovi dať aj takto aj 600 tisíc, že by mal 1 100 000. Tak toto sú tí žongléri, hej, politickí, ktorí si svoju nezákonný postup špekulatívnym spôsobom vysvetla okamžite. Tak ako pán Sulík teraz ste videli, napadal aj s Baranikom, aj s Matovičom, napadali sudcov, ktorí rozhodovali spory o ochrane osobnosti. A v minulosti ste si všimli, že práve pán Sulík a s pánom Baranikom prišli s tým, že treba zrušiť trestný čin ohovárania. Hej? No to je dačo strašné. Čiže znamená, že oni sú bohovia v tomto štáte, hej? Oni môžu klamať, nie len, že teraz napadali sudcov v civilnom konaní, že to je ohrozené ich sloboda slova, keď oni nemôžu okiadzať sudcov. No veď hovor
pravdu. Bez dôkazov.
Hej, že oni poslanci, oni sú bohovia, oni bez dôkazov môžu okidávať kohokoľvek, a keď sudca rozhodne, oni robia tlačovú konferenciu. Ja som onoho času povedal, že pán Baraník je hlupučký advokát, čak vidíte, aj prehral, net? Hej, pri prvom prípade. A jaký je hlupučký, keď on obviní niektorých sudcov z úplatkárstva a nemá dôkaz? Hej, a sa čuduje, že prehral. A ešte robia aj natlak na sudcov. Ako si dovolil? No to je toto, že občania strácajú dôveru v štát. A to povedal im aj pán Kiska. To už sme komentovali, že ten, ktorý tu rozkladá pravdy štát, hovoril o strate dôvery štát. No ale oni povedali, že Kiska má v tomto smere pravdu. A oni robia to, že rozkladajú dôveru štát. Hej? A oni si pomýlili, že zákonodárna moc je jedna vetva moci, tu je súdna moc, potom je výkonná moc. Tak ako súdna moc musí rešpektovať idiotské zákony, o ktorých som viackrát už hovoril, musí a ani s tým a neuráža poslancov, hej, keď príjmu také zákony, pretože tu je ich pozícia, ale oni chcú vstupovať do rozhodovacieho procesu súdnej moci. No tak tí ľudia nepatria ani do materskej školky, lebo tam už je vyššia úroveň asi tých žiačikov.
No tak majú možnosť podať odvolanie.
To je v poriadku, ale tu ide o ten, veď nech ho podajú. Ale oni idú robiť tlačovú konferenciu, aby robili mediálny nátlak a politický nátlak a zastrašenie sudcov. Čiže keď oni príjmu idiotský zákon, tak sudcovia všetci na Slovensku by mali urobiť tlačovú konferenciu, že Baránik so Sulíkom prijali idiotský zákon. Ja len chcem vysvetliť technológiu ich postupu, čo títo ľudia robia, veď štát funguje na iných princípoch a musí fungovať na iných princípoch, len títo toto nedodržiavajú a preto potom vytvárajú právny chaos.
Mm-hmm. Poďme ďalej. Jedna cynická otázka.
Veď keď klamu, tak nech platia. Nech platia.
Jasne. Jedna cynická otázka. Miro sa pýta, že kedy vstúpite do progresívneho Slovenska, však ste slušný, hej?
Však vidíte, ako toto tu je tiež zaujímavé, pán poslúka, že títo len slušné Slovensko. Ako keby v normálnom bežnom živote nebolo niečo iné. Oni slušnosť. A čo je slušnosť? No tak slušnosť sú určité pravidlá správania, hej, takého tolerantného a korektného. No, ale nepoužívajú pojmy napríklad právo, poriadok, morálka, bezpečnosť, mier, sloboda, slušnosť. Mohli by sa nazvať sloboda prejavu progresívneho. Progresívna sloboda prejavu. Hej. Slušné Slovensko. Ej, však to vidíte, že to sú všetko marketingové, marketingovo-mediálne hry.
Dobre, dáme si pesničku, po pesničke sa znova vrátime. takže opäť sme tu po prestávke. Dohral nám Slade, Runaway. Ideme ďalej. Máme tu na otázku. Vraj sa majú začať súdni čakatelia. Čo to bude znamenať, tá inštitúcia súdnych čakateľov, že sa majú zavádzať?
Pán redaktor, ono ten inštitút celkom nezanikol. Tu treba povedať jednu zásadnú vec. Skoro po 20-ročných laboratórnych pokusoch na justícii, ktoré začal zavádzať no, čiastočne pán Čarnogórsky, ale vo výraznom rozsahu pán Lipšic, pani Žitňanská, čiže to bolo ešte obdobie tých 10, viac ako 10 rokov. Ja už ako minister som zistil, že teda to nie je možné, čo oni zavádzali, vyšší súdny úradník namiesto justičného čakateľa. Inštitút justičného čakateľa znamenal, to sme už tu rozprávali, jednu vec, že bol prijatý adept o sudcovské povolanie na súd, prešiel všetkými oddeleniami, na každom oddelení mal svojho tutora, vychovateľa, ktorý bol zodpovedný za neho a ktorý aj bral určitý príplatok, potom išiel na skúšku a teda stával sa následne sudcom. Od toho sa upustilo a začal na nátlak mimovládnych samozrejme organizácií, ako vždy, sa zavádza tento inštitút. No a čo sa stávalo? Hej? Tento inštitút znamenal to, že my sme na súdnej rade mali napríklad takých ľudí, ktorí prešli ako cez súdy, hej, a potom ešte aj cez výberové konania. A zo pár kontrolných otázok sme s doktorom Burgerom dali na adepta, hej, vo vzťahu k trestnému konaniu. A ten bol ešte tak úprimný, že on ako nebol nikdy na trestnom úseku a prešiel výberovým konaním. To znamená, ako keby ste pustili letca, kozmonauta do hviezdneho mestečka, on nikdy nesedel, hej, v tých sputnikoch alebo kde. No, ja som zaviedol inštitút justičného čakateľa NASA. Čo sa stalo? Pán Borec opätovne obnovil vyšších súdnych úradníkov, no a pani Žitňanská v tom pokračovala. No a teraz súdna rada, ktorá nebola dosť odolná, respektíve ju politici nepočúvali, opätovne vidí, čo sa deje, aký je stav prípravy, hej, týchto adeptov. Vidíte, urobili sa hromadné výberové konania z 90 voľných miest, hej, obsadilo sa 30 a to už na druhý, teraz 80 a 25, alebo tak nie, tie čísla neviem presne. No tu sa zistuje, že je kolaps aj v tejto otázke, pretože táto príprava nie je precízná. No a kto to rozložil? No tak to môžeme konkrétne, pán Lipšic, pani Žitňanská, pán Borec a znovu pani Žitňanská, hej. Hlavná vec, že počúvali mimo vládky a stav je taký, aký. Ale to zase má iný cieľ, hej. Dostať do justície ľudí, ktorí budú počúvať mimo vládky, hej, ktoré sú platené s cudzími zahraničnými centrálmi. Veci zoberte aj napríklad taký azylový zákon, áno? Čo teraz sa prijímal v parlamente. Hej, a so súhlasom samozrejme, Smeru, všetkých. On znamená, hej, a ten je mimoriadne dôležitý aj v súvislosti s Marakešským protokolom. O čo ide? Aby sme tuna dostali nejakým podstate, nie cez povinné kvóty, ale iným spôsobom migrantov, tak a azylanti, ktorí tu prídu a budú medzi nimi migranti, predlžuje sa lehota toho azylového konania z 90 mesiacov na pol roka a v niektorých až na dva. No to je ten skrysý spôsob, ako nám tu narastú migranti. A jeden z tých negatívnych prvkov v tomto zákone, čo zase znižuje suverenitu Slovenskej republiky mimovládne organizácie môžu zastupovať migrantov a azylantov v azylovom konaní. Hej. Všetko zlo, ktoré tu v tomto štáte z hľadiska týchto právnych predpisov bolo vnášané do našej úpravy, pochádza z prevažnej väčšiny z mimovládnych organizácií.
Takže to by bolo...
A ich produkt mimovládnych organizácií, ktorých na slovo počúval pán Lipšic a pani Žitňanská, aj pán Borec, sú inštitúty vyšších súdnych úradníkov.
Dobre. Že slogan pre prezidentské voľby z filmu Limonádový Joe, myslím, že úplne ideálny by bol: Prichádzam ja a se mnou prichádza zákon. Z filmu Limonádový Joe.
No tak ako, ono to určitú symboliku má, pretože pokiaľ sa tu nenastolí panstvo práva, hej, a rovnováha moci a rešpektovanie ústavy zákonov, tak sa nepohneme ďalej. Tu všetci len kričia, hej, že chcú, aby sa dodržiavalo právo, a keď majú rozhodnutia, ktoré im nevyhovujú, tak útočia na sudcov. Ale to nie je len pán Sulík, pán Baráni, veď to Fico robil, Kaliňák, Lipšic, Kiska, veď to ako Mikloš, Dzurinda, škandalózne rozhodnutia. Títo ľudia, hej, ktorí vieme, aké renome majú, čo všetko napáchali. No, nechcem sa už bližšie vyjadrovať.
Pán Mistrík napísal, respektíve ten jeho kampaňový tím, napísal na stránke, že chcem vás uistiť, že to nie je pravda, že tá kampaň je protizákonná. Trolovia to robia účelovo a organizovane, ale uvedomujem si, že aj mnohí rozumní ľudia môžu sadnúť na lep tejto živej antikampani. Odvolávajú sa pritom na dnes už neplatný zákon, ktorý bol zrušený a nahradený novým ešte v roku 2014. Zákon nezakazuje propagovať kandidáta na prezidenta v čase, ktorý predchádza začiatiu oficiálnej volebnej kampane. Na to už sme odpovedali.
No, presne, na to, sme
to znamená, pokiaľ si niekto vylepí na plagát prezident, hej, tak je to...
To nie je propagácia osoby, ale kampaň typická.
To je kampaň.
Ako, typická kampaň. Tam treba, pokiaľ ide o tento zákon, urobiť aj iné veci, hej, okrem toho, čo tu niektorí teraz začali otvárať, že daňové priznania, majetkové priznania, to ako, nech to je na tej úrovni, ako sudcovia a prokurátori, hej, politici to nemajú, ale všetci, nielen pán prezident by to mal mať. Hej, keby pán prezident mal bezpečnostnú prehľadku, tak dneska je v Leopoldove, nebol by v úrade. A mnohí politici by neboli v poslaneckých pozíciách a pozíciách štátnych tajomníkov alebo ministrov. Čiže na úrad prezidenta, premiéra, členov vlády, poslancov, štátnych tajomníkov, šéfov ústredných orgánov štátnej správy, kontrolných orgánov, všetkým bezpečnostné previerky. Kde je problém?
Dobre.
Však keď chcú ísť do úradov, tak musia preukázať, či sú čistí a super majetkové priznania, také ako majú sudcovia. Nie, to oni populisticky rodiny... schválili, sudcom a sebe nie.
To znamená aj rodinných príslušníkov. No, hej,
presne tak, ako, v čom je problém? Mňa môžu presvietiť mikroskopom až do 10. kolena aj nazad.
Aj rodinných príslušníkov.
Pravda, že?
Dobre, otázka. Pán Mistrík má teraz všemožnú podporu aj opozície, mimovládok a tak ďalej a tak ďalej. Ak by ste sa... Je predpoklad, že bude veľkým favoritom, aby sa dostal do druhého kola. Ak by teda... Čo si myslíte, ak by teda vy ste sa náhodou teda dostali do druhého kola, teda ak by ste vôbec kandidovali, lebo ešte nekandidujete, ak by ste sa dostali do druhého kola a celá tá kampaň by sa proti vám spustila. No, aký máte na to názor?
No, tak samozrejme, že s týmto musím rátať. Ale vy pozrite, pán redaktor, aj pán posluchač, veď mňa tu okiadzajú a špinia minimálne 15 rokov, hej. Odkedy som vystúpil v Juhoslovanskej televízii a som povedal, že pokiaľ bombardovanie Srbov tu bude mať mandát, tu bezpečnostnej rady, tak ide o agresívnu vojnu a o vraždenie. No a tak ako dovtedy som nebol v trňom oku nikoho, a odtedy už mám takúto pečiatku, hej, že teda treba ma špiniť, okiadzať a mediálne, mediálno-politicky linčovať. A ja svoju zásadu vždy hovoriť pravdu nezmením, ani vtedy som sa nebal. Tak teda nesom a nebol som nikdy priviazaný k funkcionárskej stoličke, čiže s týmto úplne rátam.
Jasne. Dobre, otázku na to by som odpovedal ja, či bude táto relácia pokračovať v prípade zvolenia pána Harabina do funkcie prezidenta. Vy už ste povedali, že nebudete mať problém prísť do médií, ktoré vám dali priestor v čase, keď vám neveril nikto.
Hej. Samozrejme, no tak veď to by som sa správal ako chrapuň potom, keby som vtedy, keď mi dávali priestor, nedávali iní a iní dávali. No, tak toto je proti prirodzeným zásadám slušnosti, ale chcem povedať jednu vec, ako, lebo ja som na sociálnych sieťach, veď preto som aj začal YouTube kanál a videa natáčať a aj Facebook a Twitter. Tam padla zo strany jedného, to si pamätám, poslucháča, respektíve teda aktéra, fanúšika, alebo nefanúšika, možno aj provokatéra, že pán Harabin, ako vy kritizujete, že pán Mistrík, hej, robí kampaň, hej, cez čo robí, podľa môjho názoru robí, to ako to nie je propagácia osoby, hej, to v žiadnom prípade. No, a že vy takisto porušujete volebný zákon v tom smere, lebo robíte kampaň, hej, v rádiu Slobodný vysielač. No a ja som tomu posluchačovi teda odpovedal, a ináč bol ako veľmi slušný, hej, že ja nič nemám proti tomu, keď pán Mistrík požiada Slobodný vysielač o hodinovú reláciu o vede. Ja nemám nič proti tomu. No a ten poslucháč bol korektný a hovorí, máte pravdu, ja som si to ani neuvedomil. Veď ako ja robím vysielač s vami tu, hej, však to už je 51. relácia, či druhá. No, čiže ako dlho, hej, a my robíme oprave, veď nikto vôbec ani, keď sme sa stretli aj s vašim šéfom, aj s vami, hej, že teda bude tá relácia najprv dvojhodinová. Kto vôbec v týchto intenciách tu hovoril? A my sme hovorili pur len o práve, že o práve. A toto aj snažíme sa dodržiavať. Veď určite by už na vás zaútočili určitým spôsobom, či už trestnoprávnym, alebo žalobom na ochranu osobnosti, keby sme nedodržiavali túto líniu. No a ten poslucháč, teda ten aktivista na sociálnych sieťach hovorí, ako viete, ani som si to tak neuvedomil, ja hovorím však, ako keď požiada reláciu o vede, no tak dúfam, že som predpokladal, že ako dúfam, že Slobodný vysielač mu vyhovie.
No, myslím, že to by nebol vôbec žiaden problém.
No vidíte, ale no tak som predpovedal.
Mohol by nás legitimizovať.
No, no a to už je problém potom.
To, je problém.
To by neurobil. Ej. No, takže dobre. Ako netreba nikdy miešať kukuricu s pšenicou. Ej.
Áno. Máme ďalšieho poslucháča na linke. Počujeme sa?
Áno, dobrý večer.
Dobrý večer.
Pozdravujem vás obidvoch, Jozef. Chcem poprosiť, alebo povedať pánovi Harabinovi. Pán Harabin, viete, ja vás počúvam tu pravidelne, túto reláciu a myslím, že sa páčite veľa ľuďom, takže vám gratulujem a držím vám palce do potenciálne tej prezidentskej kampane. Ale musím vám povedať, že keď som vás sledoval v TA3, to som počul, tak tam ste nemali takú šťavú iskru, viete, tam ste ako keby boli trošku zakriknutí tými, by som povedal, argumentami alebo nazvami aj tých ďalších kandidátov, čiže tam je to trošku chýbalo, tá vaša tá iskra, to tu ako prejavujete tieto relácii.
No, odpoviem na túto, že štýl vedenia relácií od moderátorov. Videli ste, ako im neskákal do reči a mne skákal do reči. Ja som nemohol dohovoriť myšlienku. Nechcel mi v podstate dať slovo štandardným spôsobom. Takže toto ja som šťavu mal, ešte som sa musel brziť, lenže som nedostal slovo.
No, to sú, máte pravdu, no, súhlasím.
A viete,
v prípade, ja som povedal, že pán moderátor, prosím vás, nechajte ma dopovedať, keď mi položíte otázku, čo by som odpovedal na túto otázku. A podobne, takže ja by som tomto...
No však som to v podstate aj povedal, veď som hovoril, dajte mi slovo, trikrát som ho niečo nenasnímali, hovorím, že ako som mu ukazoval, kde je a tak, hej. Tak to no sa zase nebojte, ja si ako nedám brkať po nose, ale zase som chcel zachovať dekorum, hej, že lebo by hneď zautočili na mňa, že na moju osobu, že som hašervý, hej, lebo by vás nasnímali takýmto spôsobom, hej, tak to poznám už tie praktiky.
No a ešte mi povedzte, aký váš názor na to, čo ste spomínali tu Baraníka. A pán moderátor mal pred vami komentár aj k tejto téme a práve tam sa dosť vyjadril tak odzorka kriticky k tomu, že ten súdny spor veľmi rýchlo prešiel za 5 mesiacov, či za neviem koľko, a že veľmi vysoká pokuta vznikla pre pána Baraníka. Takže aký váš názor na to?
Môj názor v podstate už ste aj počuli. Politik, ale ktokoľvek nesmie klamať. Oni si už tu tak zvykli na určitú beztrestnosť alebo právnu nezodpovednosť za to, čo robia. Oni už to považujú za nejaký štandard, za nejakú výsadu, že majú oni imunitu. No, pozrite, keby tu súdy neboli tak ovplyvnené a tak napadané, a keby fungovali štandardným spôsobom, aj keby neboli znefunkčnené, hej, no tak by si tu ani média, ani mainstreamové by si nedovolili klamať a uvádzať lži, keby do pol roka, tak ako pred rokom 98 prebiehali civilné súdne konania, bolo skončené na prvom stupni, do roka pravoplatne na druhom stupni, no tak by sa odnaučili, lebo si klamal, zaplatíš, a keď ide o politika alebo o médiá, odčerpeme ti z príjmu, no tak ťa prejde chuť klamať. No lenže tu sa cez tie nátlaky a politické vydierania a vyhrážania zastrašuje justícia. Keby justícia bola skutočne nezávislá, polícia a prokuratúra, tak takýto stav, hej, právnej komy by tu nebol, hej, keby prokurátor generálny bol normálny a nebol politicky závislý. No a teraz zrazu sú vydesení. No tak ako, čo im bráni? Čo im bráni sa odpravedlniť? Pozrite, ja som napríklad žaloval aj Bugára. Ešte to málo kto vie. A zastupoval ho bývalý sudca ústavného súdu Jano Drgonec. No on napísal nejakú knižku a prevzal do tej knižky tam žvasty od Lipšica, ktorý ma okiazal, ako keď som bol prvýkrát predseda Najvyššieho súdu, vtedy bol vedúci úradu ministra Čarnogórskeho. No tak ako som napísal žalobu, hej, no a Bugár bol natoľko inteligentný a zrejme mu aj Jano Drgonec povedal, hej, že inicioval rokovanie, už som žalobu podal, hej, o mimosúdnom vyrovnaní, hej, bol inteligentný, pochopil, hej, že naletel na Lipšicové klamstva, on to do svojej knihy uviedol, hej, no a vyvolal rokovanie, stretli sme sa, hej, aj v trojici, on mal právneho zástupcu, no, ospravedlnil sa mi písomne, zaplatil mi všetky trovy, hej, a vec vyriešená, lebo pochopil, že právo treba dodržiavať. Hej.
Áno.
No, ale pán Baraník je tak hlupučký ešte aj ako advokát, hej, že nepochopil, že to prehrá. Tak potrebuje tlačovú konferenciu, to je všetko o práve.
Ja len poviem ešte, to už necháme tak, ja som mal na to trocha iný názor, hlavne teda na výšku toho odškodenia.
O výške ako, ja neviem prebeh dokazovaný, aký bol, ako ho to poškodilo, hej, lebo toto je na úvahu súdu a to ako, rozumiete, oni často toto pletú a to sú zase mimovládky a hlavne títo politici, že nemajetková ujma nemá strop a majetková ublíženie na zdraví má. No ale prečo dávame strop na majetkovú újmu? Veď na majetkovú újmu, ublíženie na zdraví a tak ďalej, pri dopravných nehodách, nedávajme strop, aby poisťovne mali zisky. Prečo by sme mali dávať? Aha. No nedávajme, ale nie dávať strop na nemajetkovú. A nemajetková újma, hej, v podstate odškodňuje psychickú bolesť, psychickú traumu, ktorá môže byť oveľa ťažšia, ako keď ide o odškodné za zlomenú ruku a tak ďalej, lebo fyzická bolesť niekedy sa ľahšie pretrpí ako psychická.
Na to sú tie ďalšie kroky v tom súdnom konaní, takže tá suma sa kľudne môže znižiť, pokiaľ by...
Samozrejme, ale tu ide o to, že však ich treba naučiť, veď ako si vy dovoluješ porušovať právo za to, že ty si len preto, lebo ty si poslanec. No kto si ty v porovnaní so sudcom? Lebo sudca je na doživote, sudca musí mať aj vysokú školu a justičnú skúšku a poslanec môže byť aj kriminálnik.
Dobre, poďme ďalej.
Podľa všetkého, lebo nemajú nič. Žiadne obmedzenia.
Otázka, chcel som ešte, pán poslucháč píše, že študuje históriu a vy tvrdíte, že špeciálny súd je zväčšený nástrojom politickej moci. Ako historik potvrdzuje, že komunisti pred rokom 48 ovládli podobným spôsobom politický systém v ČSR. Doslova presne túto skutočnosť mi potvrdili moji profesori histórie na vyučovaní vysokej školy počas štúdia histórie. Keď toto pán doktor hovoril, doslova ako by citoval mojich profesorov, ktorí sú uznávanými vedeckými kapacitami v histórii.
To len svedčí o tom, že Harabin má vždy pravdu. Tak viete, nedovolím si povedať nič, čo by som nemal 1000% overené, lebo by som riskoval žalobu na ochranu osobnosti. Jasne. Tu je rozdiel medzi mnou a Sulikom a Baraníkom.
Dobre.
Baraníkom?
Baraním? To bolo z dnešnej Baraníkom. Relácie o práve s Harabinom všetko, takže lúčim sa s osudcom Najvyššieho súdu, Štefanom Harabinom, takže dovidenia.
Dobrú noc a do počutia. A pán redaktor, takto na týždeň, nie som tu, som na dovolenke, čiže až na ďalší útor. A
takže až na ten ďalší týždeň stretneme. No. Takže o 2 týždne sa opäť stretneme pri relácii o práve s Harabinom a od mikrofónu sa s vami ľúči.
Tak ešte raz dobrú noc.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.